Vážení a milí přítomní, přeji vám dobré dopoledne. Na vysvětlenou, proč my jsme před 4 lety, jsme zvolili bratra kazatele, tak nějak zůstali u takové té struktury služby, kdy vždycky jednou za měsíc, když je památka Večeře Páně, bude sloužit někdo z laiků. Tak to u baptistů bývá, že může sloužit i laik. Tak je to pro mě velký závazek, to, co bratr kazatel říkal. Zejména proto, že je napsáno v Bibli, kdo káže, ať zvěstuje Boží slovo. S velkou bázní tedy vystupuji za tuto pavézu husickou, to je tvář husické pavézy, ne proto, abych se skryl před případnými ranami a šípy, ale proto, abych se tohoto úkolu s Boží pomocí ujal. Ale mám na to velkou pomoc. Je tady Bible, Boží slovo, které máme zvěstovat. Tak co víc můžeme chtít, že? Tak shodou okolností otevřeme tuto Bibli na místě, kde jsme otvírali minulou neděli, protože my jsme měli před sebou 95. žalm. Já jsem si to místo nechal založené a když potom ve čtvrtek bratr kazatel přišel, že by bylo potřeba, abych tak nějak se tady ujal této služby, tak jsem nebyl nic jiného, než ten žalm 95. znovu otevřít, protože úplně přetéká všemi těmi podněty aktuální zvěsti. My jsme si tak nějak zdůraznili zejména ten 6. verš, ale tam je toho o mnoho víc. A vlastně v tomto žalmu 95. nám Pán Bůh zjevuje, jak jedná se svým lidem. A ten 95. žalm je také jakýmsi pojítkem, si myslím, do Nového zákona. A možná i takovou paralelou, jak Pán Bůh jedná dnes s církví. Tak já jsem poprosil bratra kazatele, aby přečetl tento žalm, protože si nějak musím šetřit hlasivky. Tak se omlouvám. Povstaneme ke čtení Božího slova. Prosím, povstaňme. Ano.
Pojďme. Jásejme Hospodinu, hlaholme skále své spásy, vstupme před něj s chvalami, hlaholme mu písněmi. Vždyť Hospodin je velký Bůh a velký král nade všemi bohy. V jeho rukou jsou končiny země, patří mu i vrcholky hor, jemu patří moře, on je udělal, souš vytvořili jeho ruce. Pojďme, klaňme se, skloňme se, poklekněme před Hospodinem, který nás učinil. Vždyť on je náš Bůh a my jsme lid jeho pastvy, ovce jeho rukou. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako v den Masy v pustině, kde mě vaši otcové pokoušeli. Zkoušeli mě přesto, že viděli mé skutky. 40 let jsem se s tím pokolením trápil. Řekl jsem si, je to lid, který bloudí srdcem, tím jim cestám neporozuměli. Tak jsem ve svém hněvu zapřisáhl, nevejdou do mého odpočinutí. Amen.
Můžete se posadit. Minulou neděli jsme se tady tak zaměřili na ten 6. verš s tím tématem vnějších projevů zbožnosti a uctívání. Ten 6. verš mluví úplně jasně. Přistupme, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Kdybychom chtěli být duchovní a zákoničtí a přesní, plnit to, co Bible píše slovo od slova, tak víte, jak by to tady vypadalo? Můžeme si to snadno představit. Nevím, jestli někdo z vás byl v mešitě. Řeknu vám, je to fascinující pohled, když 1000 mužů stojí v řadách a nevím, na jaký povel, ale všichni najednou pokleknou, padnou na tvář, vystrčejí pozadí, musím říct. Vypadá to uchvatně, fascinující pohled. Takhle by to mohlo vypadat, kdybychom chtěli doslova, slovo od slova, být prostě přesní, protože tak je to napsáno. No, je to přece tak, přistupme, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Co k tomu dodat? Možná jenom to, že právě ten islám v tom 7. století vycházel také z judaismu, samozřejmě, protože znali starý zákon a nebudem se teď bavit o islámu, ale prostě tak to je. A někdy je to opravdu velmi, velmi až na zamyšlenou. Jestli někdo máte záměr, je to Istanbulu, jeďte tam v pátek, protože v pátek tam zažijete něco úžasného. Moderní bulvár, hlavní ulice, a v určitou dobu, ono se to mění podle sluníčka, třeba v 11.50, najednou začnete potkávat muže s koberečkem pod loktem, pod paždí, a to jsou muži v kvádrech, prostě podnikatelé, manažeři, všichni muži všeho druhu a jdou prostě dolů, tam na tom bulváru je taková poměrně malá mešita, proto v tom oplocení okolo jsou naslané koberce, oni tam rozbalí nádherné perské koberce kolem dokola, tam si všichni takhle postaví a ti, kteří se nevejdou, tak normálně na chodníku, na ulicích, prostě v 11.50, každý muž, který jde okolo s koberečkem, rozbalí si malý kobereček, lekne si na něj a vykonává modlitbu. Je to na zamyšlenou v tom, jak přesně někteří lidé, a neodvažují se to nějak soudit, protože Pán Bůh vidí do srdce lidí, jsou schopni uctívat prostě tak, jak věří Boha, i když o tom učení můžeme právem myslet, co chceme. Takže není třeba sváru nad tím, zda máme správný způsob chválení, oslavování. Pravda musí být především v životě. Náš život musí tomu odpovídat, a to i beze slov. A také ve shromáždění. Když se zpívá, tak to má být zpěv. Když někdo řekne amen a my s tím souhlasíme, shromáždění by se mělo přidat. To patří k tomu. Ale to všechno má být ve svobodě a v pravdivosti, tak jak Duch Boží člověka vede. A pokud tak nějak nečiníme své jenom diváky, tak si myslím, že někde bloudíme. V tom 95. žalmu jsou ale obsaženy daleko hlubší myšlenky a souvislosti a někdy mě až mrzí, když to člověk zamýšlí. Hned za tím výčtem těch prvních pět veršů, kde je Hospodin představován, aby bylo zřejmé, proč se máme před ním sklonit, před tím, kdo všechno učinil, je takovým, zdá se, logickým vyústěním ten verš 6. A potom to, co následuje, je takový protiklad té boží velikosti a dobrotě. V tom 8. verši, přečtu to nahlas, nezatvrzujte svá srdce, jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli. Co se tehdy stalo v té Meribě a Mase? Je to taková řečnická otázka, nemusíte odpovídat, mnozí určitě víte, co se stalo v Meribě a Mase. Honzo, víš? Tak se podíváme. Exodus 17. kapitola. Já to stručně řeknu, abychom trošku šetřili čas, ono to neubere. Tam se stala ta událost, že lid vyvolený, který Bůh vyvedl z otroctví Egypta, šel pouští, bylo jich mnoho, měli děti, starce, šli pouští, kde byl vítr, písek foukal, větrné bouře, sluníčko do toho žhnulo a ti lidé měli prostě žízeň. Mít žízeň, to není ostuda. My si to asi nedovedeme úplně představit, jaká to musela být tehdy situace. Oni prostě chtěli vodu. Přišli na místo zvané v Refidimu, kde byla jenom pustá skála. A dokonce čteme, že sám Hospodin je tam zavedl na takové místo. Ale on jim tam chtěl dát vodu. Měl tam Mojžíše, který je vedl, a ten Mojžíš měl určité úkony udělat. Ale pak se to odehrálo trošku jinak, a sice tak, že ti lidé, i když měli zkušenost s Hospodinem, předtím dostali manu a křepelky a tak dále, teď měli žízeň, chtěli vodu a začali reptat, vyčítat. Vyčítali Mojžíšovi, proč je zavedl na toto místo. Není tu ani voda. A Mojžíš v té situaci se obořil a řekl, to máme vyvést vodu z této skály. A přitom to měl udělat, že? Měl na to vystrojení, měl na to tu hůl jako symbol toho, že Pán Bůh bude jednat. Také to ještě zapsané v Numeri 20 ve 4. Mojžíšově, kde je to trošku jinak, je zajímavé se na to podívat na obojí. No a pro toto místo, místo Refidim, Mojžíš nazval Mariba a Masa, což znamená, jak čteme, svár a pokušení. Nebyla ostuda těch lidí, že měli žízeň. Zejména ne proto, že je tam Bůh zavedl. Nebyl jejich hřích v tom, že volali, že chtějí vodu. Nebyl ani možná hřích Mojžíše, že ztratil trpělivost. Ale že jim tu vodu nedal podle slov Hospodina. On jí měl dát, protože on to byl, koho Pán Bůh tomu vyvolil, že má takto konat. On je měl vést, on byl jejich pastýř, měl na tu hůl, měl vystrojení od Hospodina. A Hospodin místo toho, jak mu Pán Bůh nakázal, tak se obořil na lid. To nebylo na místě. Kdybyste někdo jeli do toho Jordánska, kde toto místo opravdu je, neváhejte, jeďte. Je to v blízkosti skalního města Petra, mnozí ho znáte z Bondovek, protože agent 07 tam, 007 tam v té Petře měl dobrodružnou událost. Tak tam asi 5 kilometrů od toho místa v novém městě Petra vyvěrá obrovský pramen, opravdu to je, chtěl jsem to promítnout, ale ztratili bychom čas zbytečně, bychom si odvedli pozornost. Asi tak, doufám si říct, několik hektolitrů za vteřinu vyvěrá prostě voda a říká se, že to je onen Mojžíšův pramen. O tom si můžeme myslet svoje, ale je pravda, že ten pramen tam někdy tehdy vytryskl, pokud věříme v zázraky, v to, že Pán Bůh koná za našimi zraky věci, kterým nerozumíme, ale které jsou, ale proč by nemohl konat, když stvořil nebe a zemi, že? Tak ta voda tam takhle opravdu dodneska vyvěrá, říkají tomu Mojžíšův pramen, mohl by to tam být, protože nikde široko daleko v té poušti Moabské, tam nikde takový pramen prostě jiný ohromný není. A i kdyby to nebyl on, tak si prostě můžeme představit, jak to asi vypadalo. No, v čem byl ten problém? Přečtu 4. a 5. verš. Oni věděli, že Hospodin má ve svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu, že jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořil jeho ruce. Věděli, že vedl tou pouští a že s ním má svůj záměr, ale zatvrdili svá srdce a reptali, ačkoliv už měli zkušenosti. Proč se tak stalo? Já myslím, že tady je potřeba připomenout, že naše bojování, která prožíváme v tomto životě, nejsou proti tělu a krvi, nejsou proto, že někdo je takový, někdo makový, ale že naše bojování je proti mocnostem. A že tady byla nastražena určitá past, na kterou ten lid vyvolený normálně prostě naletěl. A je tady taková paralela také do té novozákonní doby. Najdeme si Lukáše 19. kapitolu 17. verš a podívejme, to je velmi zajímavé. V době, kdy Pán Ježíš oslovil muže takového, který potřeboval jeho oslovení, Zachea, celníka, a řekl mu, sestup dolů, budu dnes s tebou večeřet, tak se podívejte do těch veršů 7 až 10, Máme to tady, ano. Tak to nemusím celé číst, čtete si sami. To, co chci z toho zdůraznit, je to, že učedníci, ti, kteří to viděli v sedmém verši, čteme, všichni, kdo to viděli, to znamená asi učedníci, reptali, on je hostem u hříšného člověka. Vůbec nepochopili, proč Ježíš s ním chce mluvit a vůbec nepochopili ten 10. verš, že on přišel právě proto, aby hledal a spasil, zachránil to, co bylo zahynulo. A taková paralela nejen do Nového zákona, ale určitě i do církve dnešní doby, kde k reptání je často velmi blízko. Jako když třeba věřící nechtějí vidět boží požehnání, které je zjevné, které se děje. Může se pak stát, že někdo prožívá opravdu požehnání a někdo vedle, kdo žije vedle, si to neuvědomuje nebo nechce si to uvědomovat a přichází o radost, přichází o důležité věci, které by mohl prožít. V zatvrzelém srdci totiž není radost ani láska, a není důvod ani k plesání před Bohem, to je zřejmé. Lidem se zatvrzelým srdcem jakoby ujel vlak požehnání. Já jenom jednu vsuvku udělám, vzpomínám si, když před 3 asi lety skončil Bethel, tak na Robertovu zprávu, kterou měl, kolik desítek, snad stovek lidí bylo osloveno během těch 11 let, kolik manželství, myslím, že 11, vzniklo díky tomu, že se lidé potkali v Bethelu. To je přeci úžasné. To bylo požehnání pro mnoho lidí. Přesto musíme říct pravdivě, že mnozí to tak neviděli a nepřijali, ale řekl bych, že to bylo k jejich škodě. Takové požehnání, které Bůh místy dává, je podnět k vděčnosti, je to důvod k vděčnosti. Teď se ještě chci podívat na to, jak Hospodin s tímto lidem vyvoleným i v tamté Meribě a Mase, jak s nimi Hospodin jednal. Protože to se mi zdá velmi důležité. Nezměnil svůj záměr s tímto lidem vyvoleným, neposlal je nějak někam do pouště, nebo odehnal je pryč. A dokonce ani později, když přišli průzkumníci zpátky z té země kananejské, přinesli ten velký hrozen a říkali, že jsou tam nějací velcí lidé. A když začal lid reptat, ani tehdy nevyloučil Bůh jednotlivé kmeny z toho lidu vyvoleného. Jenom se stalo to, že prohlásil, že oni sami nevejdou, ale jejich děti vejdou, až jejich děti do země zaslíbené. Nezredukoval nějak ten svůj lid vyvolený, že by je proškrtal. Oni se zredukovali tak nějak sami, protože když potom viděli, jak to je, že se to Mojžíšovi, Aronovi, Bohu nelíbí, tak se vydali bojovat sami a tam padli někteří. Ze své volnosti tam šli. Ale také můžeme vidět, že Hospodin nemohl s těmi reptali příliš počítat ve svém záměru, který měl. A to si myslím, že je docela zřejmé ve 4. kapitole, nebo v páté knize Mojžíšové 33. kapitole, nechci dlouho se do toho ponořovat, ale Deuteronomium 33.8, to je věnovaná tato kapitola Mojžíšovým požehnáním jednotlivým těm kmenům a tam si všimněte, jestli vás to zajímá, doma si to najděte, jak ta jednotlivá požehnání zní. Nejvíce, nejdelší to požehnání, jedno z nejdelších má kmen Levi. Ten, který se zasadil, když tam postavili pod Orebem to tele zlaté. Ten kmen Levi, ze kterého byl Josué, který přinesl z té země zaslíbené ty produkty zvláštní a ten, který bojoval za to, aby se poslouchalo Hospodina, ten tam má nejdelší požehnání a takový kmen třeba Dan nebo Ruben, jedna řádka. Takže Hospodin to také nějak viděl a řekl bych, že podle toho, jak si oni ve své svobodě rozhodovali, počínali, je také mohl ve svém životě v jejich tom úkolu toho národa vyvoleného používat. A kdybyste někdy měli chuť si přečíst knihu Soudců, královskou paralipomenon, tak vidíme, že těch 12 kmenů měli různé osudy a někdy to čtení je opravdu dosti tragické, až bych to řekl, že mládeži nepřístupné. A ještě poslední věc, kterou chci zmínit. Podobně Hospodin jedná také dnes v církví. V Židům, v listě, který psal apoštol Pavel k Židům ve 3. kapitole 6. verši, je napsáno: Kristus však jako syn je nad celým domem Božím. A tím jsme my, tím domem. Pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději, a pokračuje tam, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, tak jako to čteme v tom žalmu 95. Boží záměr nezmění ani zatvrzelá lidská srdce, ani nevěřící, ani své hlaví. V Pánu Ježíši přišla záchrana, v něm Bůh dnes jedná s člověkem a radostná zvěst o kříži, kterou zvěstují věřící dalším lidem, je tím ústředním tématem, proč tady církev na zemi vlastně je. Tak jako lid vyvolený měl jedinečný úkol, který nikdo jiný nemohl udělat, tak věřící církev tady na zemi má tento jedinečný úkol, který nikdo jiný nemůže udělat. A to je Hospodinův záměr a nic ho nezmění. Maximálně, že se může stát, že to požehnání půjde jinudy. A co to znamená pro nás? Pro všechny probuzenecké církve věřím, že to je především úsilí nějaké evangelizační činnosti v jakékoliv formě. I u nás ve sboru byla vyhlášena po ukončení Bethelu, že bude misijní komise. Nebudu se ptát, kdo se do misijní komise zapojil, já to vím, já tam záměrně nejsem, protože jsem nechtěl, aby to tak bylo, že vlastník je všude. Ale přemýšlejte o tom, to je jedinečný úkol, který má církev, který nemůžeme v tom selhat, protože jinak to půjde jinudy. Nezapomeňme, že formální křesťané, ani křesťané padající do hříchu, ani leniví, nepřekazí Boží úradek, to, co si Bůh přece vzal, zjistování evangelia všemu lidu skrze lidi, ne skrze anděly, ne skrze něco jiného, ale skrze svědectví a slovo a život věřících lidí. V tom 95. žalmu, v tom 11. verši, je přeci jenom určitá taková dokonce hrozba, bych řekl, že je tady i taková realita vypadnutí, že člověk může vypadnout z té Boží milosti, je tady napsáno, nevyjdou do mého odpočinutí. I to je takové varování. Proto ta naléhavost výzvy, uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě a Mase. Stále platí ten 4. verš, on má ve svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu a stále platí, on je náš Bůh, my lid, jež on pase, ovce jež vodí svou rukou, verš 7. Jak? To jsme tady mnohokrát slyšeli od bratra kazatele. Přímo nás živí svým slovem, abychom nežíznili. Jak jsme slyšeli v modlitevním úvodu, už malé děti by měly vědět, že se sluší poděkovat za každý i nový den. My starší to máme jednodušší, protože si všimněte, koho z vás bolí v páteři, tak nejlépe se stává v postele tak, že se takhle svezete na kolena vedle postele, tak to je dobrá chvíle zároveň poděkovat Bohu za to, že můžete vstát, tak i na vás dojde. No, pak jsou další věci, které Pán Bůh dal skrze své služebníky, nás sytí a chce nás vést a vzdělávat. Však taky pastor je od slova pastýř, to má nějakou souvislost s ovcemi, že? Zprostředkovává duchovní péči. A sám Pán Ježíš jako ten dobrý pastýř dal příklad, jak to má vypadat. Protože jsou také ovce bloudící. Co má udělat s bloudícíma ovcema? Má je nechat, ať bloudí, nebo vyhnat, když je nějaká ovce nemocná, pustí do jiného stáda nebo ji předhodí volkovi. Já myslím, že v Novém zákoně je mnoho dobrých citátů a statí o tom, jak si počíná, a buďme vstřícní v tom, nechme si posloužit. Jsme ovce pastvy Boha nejvyššího, ale máme obrovskou výhodu oproti některým církvím, protože objev po reformační církve, těch probuzeneckých proudů, ze kterých vzešli i baptisté, byl v tom, že je možné také k tomu pastýři nejvyššímu přijít osobně. To tak není ve všech církvích, tam je nějaký kněz a nějaké úkony, obřady, to je složitější. Ale my věříme tomu, že můžeme osobní vztah mít s Bohem skrze Pána Ježíše. To je přeci úžasná věc. Neváhejte, kdo z vás má chuť na něco reptat. Navažte osobní kontakt s Pánem Ježíšem osobně jako s tím pastýřem, který je de facto za to zodpovědný. Všichni ostatní by měli být jemu přeci podřízeni. V tom je naše obrovská výhoda. Jedině tak překonáme ty podružné meriby a masy, které jsou jenom pastí, na kterou můžeme snadno nalétnout a která se vždycky nějaká vynoří. Vždycky se najde nějaký takový důvod. Nezapomeňme, že naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem. A ten náš úkol na té trati, na té cestě, ten trvá. Jsme v církvi, kde jsou různí lidé, a je to dobře. Jaká by to byla nuda, kdyby byli všichni jako já, to by se ani nedalo přežít. Nebo tamhle Honza, když už je nejblíž. Ale je to dobře z jiného důvodu, protože také ti lidé, kteří hledají Boha, kteří potřebují obvázat, kteří potřebují potěšit, kteří hledají nějakou naději v životě, smysl života, ti jsou také velmi různí a často velmi zranění. A tak je dobře, že také v církvi jsou lidé různí. Důležité jenom je, aby ta církev, to shromáždění věřících, bylo takovým místem, kde tito lidé mohou přijít, najít útěchu, najít toho svého nejvyššího pastýře, a proto Pán Bůh dává také různá obdarování. A na to bychom se tak, myslím, jako měli zaměřit. Jaký závěr? Očekávejme na Hospodina, tak jako ten žíznivý lid očekával. Modleme se a očekáváme, jak to Hospodin chce mít, protože je to jeho dílo. Když žízníš, řekni mu to. A on zjedná pořádek, s tím máme své zkušenosti. Raduj se, pokud máš čeho, uctívej Boha životem, klaněním, zpěvem i tělem, buď připravený být užitečný. To Pán očekává. To je ta cesta k požehnání. Meriba, čili to reptání, to je lest. Pán nám k tomu dej všem milost, aby tomu tak bylo, aby Hospodin se svým dílem mohl počítat i s námi a abychom mohli prožívat plnou radost z toho, že on tak činí. Amen.